Jau jūlijas sākumā Rīgas domē ar iesniegumu versās uzņēmums DLV, kas Brīvības ielā uztur Rīgā vienīgo bingo zāli. Tā kā klientu skaits samazinoties, telpas esot pustukšas, tādēļ kompānija lūdz domas atļauju pārcelties uz Degla vielu, kur kāda nama pirmajā stāvā jau pašlaik ir spēļu zāle. Stāst uzņēmuma pārstāvis Guntis Libers.
Tā ir vienīgā iespēja pārcelt bingo zāli no Brīvības uz Deglavu. Formālā, juridiski formālā lieta ir jauna atļauja, ko izsniedz pašvaldība.
Taču doma lēma, ka par atļauju spriedīs līdz 8. oktobrim. Vēl ilgāk, līdz 2. Ziemassvētkiem, Rīga domās, ko darīt ar Olimpiku kazino Latvija iesniegumu, kurā prasīta zaļā gaisma azartspēlēm Kuģu ielā 4-zvaigžņu viesnīcā Radisson Blue Daugava. Līdz krīzes gadiem spēļu zāle tur jau bijusi, tāpēc Latvijas spēļu biznesa asociācijas prezidents Arnis Verzemnieks par domas vilcināšanos ir neizpratnē.
Tas, kas ir tas jocīgākais, ka Rīgas doma kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ lūdz, lai SEO Olimpika kazino iesniedz papildu informāciju ar pierādījumiem, ka šī viesnīca atbilst 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcas statusam. Nu, tas ir tāds ļoti, ļoti jocīgi, jo vai nu Rīgas domes šie atbildīgie cilvēki ir tik ļoti nekompetenti, ka viņi nemāk šādu informāciju paši iegūt, kaut vai pajautājot viesnīcai, vai tiešām viņiem ir šis 4 zvaigžņu status, jau sertifikāts.
Rīga izmantojusi normatīvos doto iespēju par spēļu zālēm lemt ilgāk, jo politiski tā ir izšķīrusies Rīgas centru attīrīt no azartspēlēm. 10 zāļu likusi aizvērt un pašlaik par to tiesājas. Taču normatīvi neliedz tādu biznesu vietās, kur ir vismaz 4 zvaigžņu viesnīca vai jau esoša spēļu zāle ārpus vēsturiskā centra. Domes atbildīgās komitejas vadītājs Dainis Turlais no Godskalpot Rīgai uzsver, ka pašvaldībai azartspēļu zāļu lietās pietiek ar iedzīvotāju domām.
Tas atslēgas vārds ir iedzīvotāju intereses. Likuma pirmais pants skan tā, ka šis likums ir izstrādāts, lai aizstāvētu iedzīvotāju un spēlētāju intereses. Pilnīgi pārliecinoši arī šovasar veiktā aptaujā liecina par to, ka brīdznieku viedoklis ir vairāk ar 80% ir pret azartspēlē šī biznesa paplašināšana un tā tālāk. Tikai šajā ziņā arguments pašvaldībai, kā vēlētāji varē, protams, ir aizstāvēt iedzīvotāju interesi.
Tādēļ Rācinama juristi nu meklēs argumentus, lai abām spēļu zālēm pateiktu nē. Tikmēr valsts domā, kā azartspēles izmantot budžeta lāpīšanā. Jau vēstījām, ka Finanšu ministrija rosina palielināt azartspēļu nodokli videospēlēm un mehāniskajiem automātiem no pašreizējiem 4164 eiro par katra automāta spēles vietu gadā līdz 6000 eiro. Līdz ar izmaiņām nākamajā gadā papildus tiktu iekasēti vairāk nekā 13 miljonu eiro. Spēļu biznesa asociācijas prezidents Vērzemnieks nodokļu kāpināšanu par 44% kritizē.
Pilnīgi, es teiktu, nenormāls skaitlis un paaugstinājums. Un otrs ir mainīt nodokļa sadalījumu. Ja līdz šim nodoklis ir tika sadalīts 75% valstī, 25% pašvaldībām, tad ir nolemts šo te pašvaldību daļu vēl vairāk samazināt. Ja, lai gan mūsu uzskatā, nozars uzskatā, būtu jābūt tieši otrādāk, ka pašvaldībām būtu jāatsaņem lielāka daļa no azartspēļu nodokļa, jo tomēr, spēļu zāles, kazino atrodas konkrētās pašvaldībās un konkrētās administratīvās vietās.
Nozara uzskata, ka naudas atņemšana motivē pašvaldības spēļu zāles aizvērt. Savukārt spēlmaņu skaits nemazinoties, jo arvien lielāka daļa pārceļoties uz nelegālo vidi internetā, kas netiekot pienācīgi kontrolēta. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.